Kan jeg få lov å forstyrre dere litt? Ja, det er ikke tvil om at dere har rukket å bli studenter i løpet av høsten i hvert fall. Første dag så satt dere 130 stykker musestille her, husker jeg. Og sitter det 50 stykker av dere og skravler som om det skulle vært 300. Så det er bra. Da har dere rukket å bli studenter. Ok, bare fortsett litt kjapt der vi slapp sist. Vendepunkt, rakk vel så vidt å si, det var vel en av dere som svarte korrekt, at et vendepunkt er der en dobbeltderivert skifter fortegn, for å si det sånn. Eller si, i selve punktet så er det ikke helt riktig å si, men til venstre og til høyre for et punkt, altså skifter f-dobbeltderivert skifter fortegn, for å si. Jeg vil jo merke forutsatt at funksjonen er kontinuerlig, da. Vi kan ha flere tilfeller hvor en dobbeltderiverte skifter fortegn, men det er i forhold til en asymptote. Rett og slett fordi kurven ikke er sammenhengende, diskontinuerlig. Men vendepunkt, da forutsetter vi at f er en kontinuerlig sammenhengende funksjon. Et punkt hvor da f dobbeltderivert vil være venstre mindre enn 0 på den ene siden, og større enn 0 på den andre siden av et punkt, da. Vanligvis så finner vi jo det punktet ved å sette f dobbeltderivert lik 0. Derfor ble det ikke helt presist det jeg sa først, da jeg sier det er punkt hvor f skifter fortegn, men hvis den dobbeltderiverte er lik 0, så har den jo ikke noe fortegn, men altså underforstått. Det er litt sånn, altså underforstått, mente jeg at vendepunktet er altså som sagt, den dobbeltderiverte har forskjellige fortegn på hver sin side av dette punktet, da. Men det er ikke fulle hele sannheten, for akkurat som med deriverte, så er det ikke nødvendigvis sånn at vi husker at maks min punkter for eksempel var ikke nødvendigvis der den deriverte var lik 0. Det kunne også være oppe der vi hadde knekkpunkter eller vertikale tangenter. Og akkurat det samme er med vendepunkter. Det trenger ikke være et punkt hvor den dobbeltderiverte er lik 0. Det kan også være sånn type knekkpunkt vertikal tangent her også. Så liksom bare tegne et par eksempler. Vi kunne for eksempel ha en kurve som ser noe sånt ut. Her ser vi at kurven åpenbart da krummer oppover det vi kalte, eller det jeg kalte konveks, fram til hit omtrent. Og så krummer den nedover. Dette er punktet. Jeg vet at dette blir banalt for mange av dere som har vært borte dette mange ganger tidligere, men nødt til å repetere det. Denne her er sånn da f dobbeltderivert større enn 0, ser vi her, er f dobbeltderivert mindre enn 0, så det krummer opp og krummer ned. Men som sagt, vi kunne også hatt et mer sånn tilfelle av, kall det knekkpunkt, hvor kurven eksempelvis så noe sånt ut å begynne med, og så skifter karakter til å se noe sånt ut. Forskjellen på de to kurvene da. Altså vi ser at det er ikke store forskjellen på den egentlig, altså her er den fortsatt krummer oppover. Og her krummer nedover. Forskjellen på de to kurvene da. Forskjellen på de to kurvene er at akkurat i det punktet her så er f dobbeltderivert likt 0 i det første tilfellet, mens akkurat i det punktet her så er f dobbeltderivert udefinert. Men i begge tilfeller er det en sammenhengende kurve, og krumninga skifter fortegn. lakroma oppover til lakroma nedover, så begge to vendepunkter. Altså. Hvis vi kaller det punktet C, så C vendepunkter. Så bare huske det kort og gærent, at det akkurat som derivert, det ikke nok å sette en derivert til lik 0 for å finne maks min, tilsvarende det ikke nok å sette en dobbelt derivert lik 0 for å finne alle vendepunkter i en situasjon. Selv om det det vi oftest gjør. Ja, bare et veldig kjapt eksempel på dette her, et enkelt et. Så si at vi har f av x lik et veldig greit tredjeordens polynom. Vi kan starte med å derivere den. Jeg tar det veldig fort her nå, for det et ganske banalt eksempel. Så deriverer den, så finner vi at den har to kritiske punkter, altså to steder hvor den deriverte null. To kritiske punkt. X lik 1 og x lik 3, det da den deriverte null. Nå kunne vi selvfølgelig med fortegnsdrøfting av den deriverte, finne ut om hva som eventuelt maksimum og hva som eventuelt minimumspunkt av de to der. Men det kan vi også finne ut ved hjelp av dobbeltderiverte. Så uten å gå noe videre med fortegnsskjema på den deriverte, så kan vi hoppe videre til dobbeltderivert. Vi deriverer dette en gang til, 6x minus 12. I 6 ganger x minus 2, så ser vi at vi har et mulig vendepunkt ved x lik 2. Her kan jeg egentlig si det direkte, men altså burde tegne fortegnskjema egentlig det først, da, men altså hvis du tegner en fortegnskjema for den dobbeltderiverte nå. Okay, x minus 2, den skifter jo fortegn når x lik 2, positiv til høyre, negativ til venstre. Så vi ser altså at kurven krummer nedover, er konveks, nei, konkav, mener jeg, i, for x mindre enn 2, og krummer oppover, det vi kaller konveks. I dette tilfellet. Så x lik 2 et vendepunkt. Vi ser at fortegnet skifter. Til venstre negativ, og til høyre positiv i forhold til x lik 2. Så x lik 2 må være et vendepunkt. Eller si x-koordinaten i vendepunktet, da, for selve vendepunktet, det jo da egentlig punktet. Selve vendepunktet jo egentlig punktet 2 og f av 2, da. Som gir punktet 2, 4, hvis man setter det. Men jeg sa at vi kunne jo finne nå også hvorvidt hvem av de kritiske punktene som var maks og min. Vi ser at hvis x lik 2 var et vendepunkt, så ser vi at de kritiske punktene er plassert på hver sin side her, med 1 og 3. Og i og med at det kritiske punktet 1 ligger der kurven konkav eller krummer nedover. Hva da x lik 1? Det et maks eller min? Det må være et makspunkt. Kurven krummer denne veien, ikke sant? Det kritiske punktet vårt ligger innenfor der den krummer nedover, så det må være et makspunkt, dette her x lik 1. Lokalt makspunkt må være 1 og f av 1, for å si det så. Hvis vi setter inn i det, så finner vi vel punktet 1, 6. Så ser vi det andre, lokalt minimum. Minimumspunkt. Det vil være når x lik 3. Må vi finne funksjonsverdien i punktet x lik 3 også. Altså 3 og 2 finner vi da som svar. Ja, fordi punktet x lik 3, eller det kritiske punktet x lik 3, det lå i intervallet hvor kurven krummer nedover. Så det var altså fordi f dobbelt derivert av 1 er mindre enn 0. Det er fordi f dobbelt derivert av 3 var større enn 0. Så hvis det er fort og gært, skulle vi bare skissert den kurven der. Veldig kort og greit. Det er lett å sjekke at den går gjennom, krysser x-aksen. Hvis vi setter x lik 0, så ser vi at den krysser gjennom punktet 2. Så vi setter at det makspunktet er ved 6. Det skjer når x var lik 1. Så her hadde vi et lokalt maks. Så hadde vi et vendepunkt ved punktet 3, nei 2, 4. Deromtrent. Så hadde vi et minimumspunkt, x var lik 3, da var verdien 2. Vi har et minimumspunkt der. Krysser altså y-aksen her. Det er ikke så lett å finne akkurat når han krysser x-aksen. Det går an å regne på det også, selvfølgelig, men da må vi bruke ABC-formel og så videre, så vi skal ta det sånn det er. Men kurven går da grovt sett sånn, men maks der. Krummer den nedover hele veien. Så skifter den krumming i det punktet der, fra krumme nedover til å krumme oppover. Et minimumspunkt her, og så fortsetter den videre oppover. Så hvis vi skulle finne røtten av denne ligningen her, så hadde den hatt bare én rot, men den hadde vi ikke klart med at vi regnet numerisk, for å si det sånn, i og med at vi hadde tredjeordens polynom. Utgangspunktet. Hvis utgangspunktet vårt var et tredjeordens polynom, det er ikke noen enkel måte å finne røttene på, annet enn en sagt numerisk metode. Vi kunne ha sett av grafen da, at det der nullpunktet her, det er ikke som, altså litt mindre enn null. Da. Minus 0,1, 0,2, et eller annet rundt der. Det eneste nullpunktet, eneste rota. Så, som sagt, dette var et vendepunkt, kall det VP, og dette var et lokalt maks, og dette var et lokalt min. I dette tilfellet så er det viktig å understreke at det er bare lokale maks-min. For vi ser at funksjonen i seg selv fortsetter jo nedover i det uendelige og oppover i det uendelige, så det er ikke noe verken maks eller min denne funksjonen her. Eller ikke noe globalt maks-min. Kun lokalt maks og min. Ja, noen spørsmål til den? Eller var det veldig enkelt? Ok, asymptoter kjenner dere sikkert til. Vi har vel vært litt borte i det før. Vi kan si at vi har en vertikal asymptote, x lik en eller annen konstant, så kan jeg kalle det en konstant c. Hvis funksjonen ikke er definert, hvis funksjonen går mot uendelig, altså hvis lim av f av x, når x går mot en eller annen verdi a, da. Eller når x Han har XK mot punktet C. For å si det sånn, det blir jo riktig. Beklager. Vi får pusse bort litt her. Altså hvis de nærmer oss punktet X, slik se opp og så vidt grenseverdien da, hvis de nærmer oss det punktet fra plusssiden, hvis den da går mot pluss eller minus uendelig, og eller den samme situasjonen hvis lim f av x nærmer seg c fra plussiden, hvis den går mot pluss eller minus uendelig. Så det altså sånn at vertikal asymptote, der det har vi når funksjonen fyker mot enten pluss eller minus uendelig, men det trenger ikke være tosidig. Så vi kaller en asymptote selv om man bare nærmer seg uendelig fra én side. Så bare sånn et par tegnet eksempler på det. Den vanligste situasjonen er jo at den nærmer seg pluss eller minus uendelig fra begge sider. Altså hvis vi har for eksempel en asymptote her ved x lik c, at funksjonen nærmer seg, la oss si, pluss uendelig fra begge sider, eksempelvis. Noe sånt nå. Men det kunne jo også vært at den nærmet seg pluss uendelig fra den ene siden, minus uendelig fra den andre siden. Bare bruke den samme figuren, legge på å si at den nærmer seg minus uendelig fra den siden og pluss uendelig fra denne siden, eksempelvis. Det en annen typisk situasjon. Men som sagt, den grensa trenger ikke å være tosidig. Vi kan godt ha at en funksjon nærmer seg eksempelvis minus uendelig fra den ene siden, men at den nærmer seg en konstant verdi fra den andre siden, eksempelvis, det fullt mulig. Men x lik c da vel like fullt en vertikal asymptote. Så er det med horisontal asymptota. Det regnet vi vel et eksempel på tidligere uka, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Det er jo hva som skjer når x går mot pluss eller minus uendelig. Altså hvis vi sier at lim f av x når x går mot minus uendelig, hvis den grensa nærmer seg en eller annen verdi L1. Og hvis x går mot pluss uendelig, hvis den da nærmer seg en eller annen grense L2, som oftest vil L1 og L2 være samme verdien, men den trenger ikke være det, så sier vi at y lik L1 og y lik L2 er horisontale asymptoter. Som oftest vil L1 og L2 være det samme, som sagt, men trenger ikke være det. Man kan alltid klare å finne et eksempel hvor de to grensene er forskjellige, om vi går mot pluss eller minus uendelig. Så kan vi ta et kjapt talleksempel på det der også, som oftest er det jo, altså det er litt avhengig av hvordan funksjonen ser ut, selvfølgelig. Altså er det en mer sånn kompleks funksjon som inneholder både logaritmer og sinusfunksjoner og hva det måtte være, så kan det være jobb nok å finne sånne asymptoter. Hvis det er vanlige polynomer, så er det forholdsvis enkelt som regel rasjonale funksjoner. I hvert fall hvis den er ferdig faktorisert, for å si det sånn. Ok, den der kanskje ikke lett sånn umiddelbart å se vertikale asymptoter, men hvis de faktoriserer den, telleren veldig enkelt å faktorisere, det bare å sette x utenfor parentes. Nevneren litt vanskeligere å faktorisere, da må vi fram med ABC-formelen eller noe lignende. Men da ser vi vel rimelig enkelt i det tilfellet her hva som vertikale asymptoter i hvert fall. Og hva de vertikale asymptotene her? Minus 3 og 1. Det som gjør nevneren lik 0. Altså hvis nevneren går mot 0 uten at telleren gjør det samtidig, vi ser at nullpunktene i telleren er forskjellige fra nullpunktene i nevneren her, så hvis x går mot minus 3 eller x går mot 1, så går jo nevneren mot 0 uten at telleren gjør det, så da går jo f mot uendelig. Så det vertikale asymptote. Ok. Horisontal asymptote da. Går nå å se det direkte også, men da må vi egentlig inn med en limbetraktning. Hva skjer med lim f av x når x går mot pluss eller minus uendelig her? Nei, som jeg nevnte sist, vi kunne jo, her har vi en uendelig over uendelig situasjon, så vi kunne ha brukt L'Hôpital's regel et par ganger. Men vi hadde jo den andre metoden som jeg viste var enklere, det var å dele på høyeste potens av x i teller og nevner. Så hvis jeg deler både teller og nevner med x i andre, så står jeg med x i andre delt på x i andre er lik 1. 2x delt på x i andre, da står vi med 2 over x. 2x i andre står med bare 2. 4x over x i andre står med 4 over x. Og 6 delt på x i andre blir 6 over x i andre, sånn. Så hva står vi igjen med som grense? X kommer mot uendelig, pluss eller minus. Nei, faktoren 2 over x i telleren, hva går den mot? Hva går denne mot hvis x kommer mot uendelig? 2 delt på et uendelig stort tall. 0. Hva går denne faktoren 4 over x mot? 0. Hva går 6 over x i andre mot? 0. Så da står vi igjen med en halv. Så y lik en halv er en horisontal asymptote. Ok, hvis vi hadde gått videre på denne funksjonen her, så ville vi funnet ut at med derivere og dobbeltderivere og så videre, som hadde vært i tungvint akkurat eksempelet her, så ville vi funnet ut at den har ingen maks- eller minpunkter, men ett vendepunkt bare. Men det vi har funnet, kort og gærent, hvis vi tegner x og y, så har vi altså funnet ut at den har en vertikal asymptote ved x lik 3, har en vertikal asymptote ved 1, og den har en horisontal asymptote ved en halv. Hvis vi skulle tegne denne funksjonen videre, nå har vi ikke kommet så langt som til å drøfte denne funksjonen videre, men altså, den ville ikke hatt noe, sagt noe maks eller min, når kurven hadde kommet inn og sånt nå. Nærmer seg asymptotene denne veien, minus uendelig herfra og pluss uendelig herifra. Hadde vi gått videre på den, så hadde vi finnet ut at den hadde hatt et vendepunkt for x lik minus 0,15 omtrent. Så her er et lite vendepunkt, men det har ikke jeg bedt dere om å finne nå. Og så hadde kurven sett noe sånt ut fra denne siden, nærmest den horisontale asymptoten fra, mot venstre, og den vertikale asymptoten mot høyre. Den siste hadde sett noe sånt ut. Så dette er ikke en sammenhengende kurve, en delt i 3 på grunn av de vertikale asymptotene. Det nærmer seg altså, på å si både horisontale og vertikale asymptoter da, fra respektive sider på den måten her. Ja, eller så har du vel også det tidligere vært borte skrå asymptoter. Ta et tilfelle med det også. Det et tilfelle vi har en rasjonal funksjon. Altså hvis f av x en såkalt rasjonal funksjon med et polynom i teller og polynom i nevner. Hvis polynomet teller har en orden høyere enn nevneren. Nei, ja, altså hvis teller en orden høyere enn nevner. Da får vi en kan vi få en skrå asymptote hvis vi har restledd vel å merke. Da. Eller si det, da får vi et vi får en asymptote. Gir en skrå asymptote. Men den må vi finne i så fall ved hjelp av enten polynomdivisjon eller faktorisering. I stedet for masse ord, kanskje heller bare ta et eksempel igjen som vanlig, et talleksempel for å se det lett. Altså f av x lik x i andre minus 2x, det et andreordens polynom. X minus 1 et førsteordens polynom, så har vi et andreordens delt på et førsteordens. Så hvis jeg tar deler teller på nevner, så får vi et førsteordens polynom pluss et eventuelt et restledd. Men da må vi enten ta en polynomdivisjon eller en faktorisering. Hva dere husker av polynomdivisjonen, jeg sitter det som et skudd. Det x i andre minus 2x delt på x minus 1. Hva starter det med i så fall? X, fordi x ganger x blir x i andre, og x ganger minus 1 blir minus x. Hva blir differansen her da? Minus x. Og hva går det minus x opp i forhold til x minus 1? Minus 1, ja. Minus 1 ganger x, det minus x. Og e, minus 1 ganger minus 1 pluss 1, så hva blir stående som rest da? Minus 1. Hvis noen ikke husker dette her, så det alltid sånn at vi skal ta egentlig minus det som står her, det øverste minus det andre. Så da står vi med rest minus 1 som vi ikke får dividert videre, så vi står med 1 over x minus 1 som restledd. Alternativt så kunne vi faktorisert dette her, sånn skritt for skritt. Hvis noen synes det lettere, som regel så ikke det noe lettere, men hvis vi ønsker å hoppe oss i lage oss eller vi starter med x i andre minus 2x, og så tenker vi oss som så at vi ønsker å finne, omskrive telleren sånn at det deler med x minus 1. Da kan vi starte med å skrive x i andre som x ganger x minus 1, bare for å lage oss faktoren x minus 1. Men hvis vi ganger ut det motsatt vei, så ser vi at da står vi med x i andre minus x. Og vi skulle jo ha x i andre minus 2x, så for at dette regnestykket skal være riktig, så må vi fortsatt legge til en minus x. Så kan vi gjøre på samme måte en gang til. Vi skriver den siste x'en som x ganger... Vi skriver dette som x minus 1, bare for å lage oss faktoren x minus 1, men da ser vi at da har vi lagt på et ett-tall for mye. Da står det minus parentes x minus 1 i stedet for bare minus 6, så da må vi legge på en faktor igjen. Siden nå ble det vel feil fortegn til og med, for nå det pluss 1 og minus 1, ja, nå trekker fra 1, men ja, beklager. Var du med på denne metoden? Hvis jeg bare lager meg faktorer x minus 1, selv om vi ikke har dem i utgangspunktet, det bare for å få noe som vi kan få kortet mot telleren, men da må vi legge til eller trekke fra noe underveis for at det skal, vi skal ikke endre på telleren, sånn som man så ut, det skal fortsatt stå x i andre minus 2x. Så hvis det ganger sammen alt i den siste telleren her, så står det fortsatt x i andre minus 2x også. Men da ser vi at vi kan jo få kortet bort i først, vi kan dele dette i tre brøker. Hvor da den første brøken kan vi stryke x 1 mot x 1 og stå igjen med x. I den andre brøken så kan vi stryke x 1, x minus 1 mot x minus 1 og stå igjen med minus 1 som rest. Og den siste får vi ikke delt, den siste får vi ikke få kortet bort, så da blir det stående igjen 1 over x minus 1. Egentlig så har vi gjort akkurat det samme da, bare med tilsynelatende litt forskjellige skrivemåter. Men poenget her nå var jo ikke polynomdivisjon i seg selv, det var jo å finne skråasymptote. Hva skjer når x nærmer seg uendelig her nå da? Ja, altså, selvfølgelig vil jo hele uttrykket gå mot uendelig, på grunn av at x minus 1 vil jo stige mot uendelig, men den siste brøken blir borte, altså vi kan si at det nærmer seg x minus 1. Den vokser jo mot uendelig den også, men... Så poenget er egentlig at y er lik x minus 1 blir da denne skråasymptoten vår. Hadde vi andre asymptoter i det samme eksempelet? Har vi andre asymptoter enn den skråasymptoten her? X lik 1, hva slags asymptot er det? Vertikal. Så vi har en vertikal asymptote ved x lik 1, og en skråasymptote x minus 1. Hvis de tegner den altså fort og gærent. X lik 1 var en vertikal asymptote. X minus 1 var en skråasymptote. I dette tilfellet, uten at vi har gått noe nærmere inn i analysen på denne funksjonen her, så ville den nærme seg skråasymptoten på denne siden og vertikal asymptoten så. Og tilsvarende fra den andre siden. Kryss igjen punktet 2. Så, bare for å oppsummere litt sånn, hvis vi skal ta en funksjonsdrøfting, da, liksom bare for å ha repetert det fra tidligere, så er det altså en del sånn sjekkpunkter og punkter vi kan finne ut, som gjør det lettere å skissere en graf sånn forholdsvis nøyaktig, selvfølgelig ikke eksakt, men en rimelig, med hensyn på at dette er bare håndregning, sagt, så kan vi finne en kurve sånn forholdsvis nøyaktig med å finne vendepunkter og lokale maks-min-punkter og så videre. Så sånn skissere en graf. Hvis vi sier at den grafen uttrykt med en funksjon, så kan vi lage oss en sånn sjekkliste. Altså, la oss si at vi skal finne kritiske punkter. Det kan være et punkt. Men først da, finne kritiske punkter. For å finne kritiske punktene så må vi jo derivere funksjonen. Og har vi derivert funksjonen så kan vi jo finne ut hvor kurven vokser og synker. Vokser jo når f-derivert større enn 0, som vi husker, og synker hvis f-derivert mindre enn 0. Kritiske punktene var jo da hvor f-derivert var lik 0 eller udefinert. Eller udefinert for en kontinuerlig funksjon, da vil jeg merke. Punkt 3 kan det være å prøve å finne vendepunkter. Har vi funnet vendepunktene, så har vi vel egentlig funnet, da må vi jo dobbelt derivere, da finner vi jo også egentlig krumninga. Ulike punkter, når han krummer oppover, når han krummer nedover. En femte punkt kan det være, eventuelt skal man hjelpe oss litt, det er å finne kryssningspunkter med x- og y-akse. Det kan jo som regel være forholdsvis enkelt. Og så er det asymptotene vi må tenke på da. Både horisontale, vertikale og skråasymptoter. Asymptoter og diskontinuiteter, for det trenger ikke være asymptoter, eller kan det være punkter hvor funksjonen har en diskontinuitet. Så kan vi utifra det der skissere grafen sånn løselig basert på de punktene da. Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Altså rekkefølgen kan variere. Og så kan vi jo til slutt eventuelt foreta eventuelle korrigeringer da. Korrigeringer da i form at vi setter inn noen ekstra hjelpepunkter, eksempelvis regner ut rett og slett koordinaten i enkelte punkter som ikke er hverken maks, min eller vendepunkter. Ut fra det der så skal vi i mange tilfeller kunne klare å skissere en graf ganske nøyaktig, egentlig. Ikke så eksakt som vi klarer med et grafisk verktøy, selvfølgelig, med et eller annet plottede i noe GeoGebra eller Maple eller noe sånt, selvfølgelig. Men det skal gå an sånn med forholdsvis enkle midler. Vi kan tegne en skisse nok så nøyaktig, i hvert fall. Eller i hvert fall sånn at vi får en grov oversikt og sånn forløpet blir. Så tenkte jeg ta et par eksempler, men jeg går litt, kanskje litt kjappere gjennom enn mange ønsker, for jeg tar ikke sånn grundig all derivasjon og så videre. La oss si at vi har den funksjonen der, x pluss 1 i andre over 1 pluss x i andre. Noen diskontinuiteter i den? Eller noen vertikale asymptoter eller diskontinuiteter her? Ja vel, hva den vertikale asymptoten her i så fall da? Ombestemt deg, det bra. Fordi nevneren her alltid positiv. Så x i andre ledd i telleren, så 1 pluss x i andre alltid positivt. Telleren også noe oppe i de andre, så telleren også alltid positivt, bortsett fra akkurat x lik minus 1, det funksjonen 0, for å si det sånn. Så her kan vi si at f av x større eller lik 0 for alle x. Så det ingen diskontinuiteter, ingen vertikale asymptoter. Men han har, som vi kan ta i senere, han har en horisontal asymptot. Tenkte ikke å begynne med den, men kan jeg spørre mens jeg skriver, hva den horisontale asymptoten her? Vi kommer til det senere, men... Vi har et x i andre ledd i telleren og et x i andre ledd i nevneren, så grensen går mot 1. For å si det sånn, så horisontale asymptoten er 1, men jeg tar det etterpå. Ok, hvis vi starter med deriveren av funksjonen her da. Og da tar jeg det litt kjapt i stedet for å gå gjennom hele kvotientregelen. Jeg bare bruker kvotientregelen her, men resultatet blir 2 ganger x pluss 1 ganger 1 minus x over 1 pluss x i andre i andre. Kortversjonen av det. Så hvilke kritiske punkter har vi her? Minus 1 og... Altså når f derivert likt 0 her da? For når x lik minus 1 åpenbart, og x lik pluss 1. Ok, hvis vi fort og gærent tar en fortegnsdrøfting på dette, bare for å finne ut når hele funksjonen vokser og synker. Her har vi tallinja vår x. Vi må ta med faktoren x pluss 1, og den jo da nullpunkt ved x lik minus 1, ja, så den jo positiv til høyre og negativ til venstre for det. 1 minus x, den da nullpunkt ved x lik 1. Så jeg fortegner på den. Til høyre for 1 så funksjonen negativ. Derfor det står 1 minus x og ikke x minus 1, så jeg liksom passer på det. Ikke gå i den felle. Hva med nevneren her da? Jeg bare skriver hele nevneren sånn, ja, uten å skrive opp uttrykket. Alt er positivt. Så f derivert av x, nullen er da de kritiske punktene. Vi ser at det venstre for det første kritiske punktet, så derivert negativ, så den positiv, så den negativ. Så her den avtar funksjonen. Gjør den her borte også. Her vokser den. Hvis dette her må da være hva for noe? Lokalt minimum. Og dette her må da være et lokalt maks. Så lokalt, bare ta det før vi tar en pause, før vi fortsetter med eksempelet. Lokalt maks, makspunkt, det blir da altså i punktet x lik 1 og funksjonsverdien f1 da. Den kan vi regne oss ut til. Den er da punktet 1, 2 blir makspunktet. Minimum hadde vi altså når x var lik minus 1, så får vi regne funksjonsverdien i punktet minus 1 også, så finner vi verdien minus 1, 0. Det er minimumspunktet. Koordinatene til minimumspunktet og koordinatene til makspunktet. Ok, vi tar en pause. Ok. Nå skal jeg fortsette fort og gærent med dette eksempelet. Ja, da får vi fortsette med vårt lille eksempel. Nå har vi altså funnet egentlig to ting. Vi har funnet lokalt maks og min. Vi har funnet hvilke intervaller funksjonen er voksende, hvor den er avtagende. Så hvis vi går videre med finne vendepunkter og krumning, så må vi dobbeltderivere. Dobbeltderivere blir jo da bare å fortsette å derivere det vi allerede har gjort, så vi har jo f-derivert, så hvis du fortsetter å derivere det uttrykket, så må vi bruke kvotientregelen på nytt. Nå dropper jeg den regningen av tidsmangel, men altså vanlig derivasjon av derivert igjen. Da vil vi komme frem til ferdig faktorisert følgende svar. Hvorfor vi ikke har fjerde potens i nevneren er for vi kan få kortet bort 1 pluss x i andre en gang. Så nå vil vi på hvorfor jeg ikke tok nevneren i andre nå med kvotientregelen. Så har jeg gjort det, men jeg har forkortet bort ettertid. Nå ser vi at telleren har jo tre nullpunkter her nå, for å si det sånn, som da vel er potensielle vendepunkter. Nevneren er fortsatt alltid positiv her, så igjen hvis vi tegner et fortegnskjema igjen, får denne her. Kan starte med 4x, den er 0 når x er lik 0, positiv til høyre, negativ til venstre. Faktoren x pluss roten av 3, altså roten av 3 er jo min, eller den er jo 0 når x er lik minus roten av 3. Positivt til høyre for det, negativt til venstre. Sammen med faktoren x minus roten av 3, positivt til høyre, negativt til venstre. Nevneren skal vi egentlig ha med for syns skyld, men den er alltid positiv i vårt tilfelle fortsatt. Så bildet for hele den deriverte blir altså at for x-verdier til venstre, for minus, eller mindre enn minus roten av 3, da, så har vi 3 negative, så den enkeltelementet som blir fortsatt negativ. 2 negative i og pluss, så den er positiv. 1 negativ gir negativt, og så positivt igjen. Så vi ser at fortegnet skifter til hver av de der nullpunktene. Så hver av de tre nullpunktene må da være vendepunkter, i og med at en dobbeltderivert skifter fortegnet på hver sin side av det. Vi ser jo videre da at kurven, i og med at den er negativ, så krummer den jo nedover i dette området. Den krummer jo oppover her. Krummer nedover, krummer oppover. Så og så er punktene, ellers er det da som sagt vendepunkter. Altså dette her kaller VP, vendepunkt. Det er den der og den der også. Så da vet vi krumninga. Det eneste vi trenger å gjøre videre, for å si det sånn, det er vel da egentlig å lokalisere hvor disse er vendepunktene. Altså nå har vi x-koordinatene til vendepunktet, eller vendepunktene, men vi bør vel ha y-koordinaten til dem også. Så ene vendepunktet har altså x-koordinat minus roten av 3, men vi må da regne ut funksjonsverdien I punktet minus roten av 3. Ok, det blir såpass stygt tall eller uttrykk at jeg tar det bare som decimalt. Roten av 3 ca. 1,73, så blir det minus 1,73, og funksjonsverdien I det punktet blir 0,13 ca. Det ikke store tallet. Så hadde vi et vendepunkt når x var likt 0. Hvor rent var f av 0 her, den enkel å regne ut. Lett å se bare direkte innsetting uttrykk at det blir 1. Så var det når x var lik roten av 3. Da funksjonsverdien 1,87 omtrent. Det punktene I XY-planen hvor vi har vendepunkter. Så da har vi altså funnet ganske mye informasjon om den kurven allerede. Vi har funnet ut lokale maks-min-punkter, vi har funnet tre vendepunkter, vi har funnet hvordan kurven krummer I de ulike intervallene. Krommer nedover for x-verdier mindre enn minus roten av 3, for eksempel krommer oppover intervallet fra minus roten av 3 til 0, og så videre. En annen ting vi ganske enkelt kan finne jo kryssningspunkter. Med det mener jeg kryssning med x- og y-aksene. Kryssning med y-akse, det jo bare å sette x lik 0. Men det punktet jo altså det gir punktet 0, 1, da, men det samsvarende med egentlig et av vendepunktene, så det ikke noe ny informasjon der, egentlig. At den krysser y-aksen I punktet 0, 1. Men hvis vi, ja det ikke så veldig, x-akse, den krysser jo når f av x lik 0. Men hvis vi ser på opprinnelig funksjonen, når f av x lik 0, jo det jo når telleren lik 0. Så det må jo være når x pluss 1 lik 0, og det blir jo da, x lik minus 1, så det leder til punktet minus 1, 0, men det punktet har vi også funnet tidligere. Det samsvarer med lokale minimumspunktet. Så I dette tilfellet så ga ikke det I de to punktene der noe ekstra informasjon. Altså dette her punktet der var tilfeldigvis da samsvarende med et av vendepunktene, og det punktet der var tilfeldigvis samsvarende med lokalt minimum. Men I fleste tilfeller så ville jo det der gitt to ekstra punkter. To ekstra punkter vi kan plotte etter. I dette tilfellet ikke. Så det eneste vi trenger å lete etter videre nå for å skissere kurven, det jo da eventuelt asymptoter. Vi så direkte av uttrykket at det ikke var noen vertikale asymptoter. Det kan ikke være noen skrå asymptoter heller, for vi ser at både teller og nevner I det opprinnelige uttrykket vårt andreordens polynomer. Altså hvis vi tar x pluss 1 I andre potens, så får vi et annenhåndspolynom der også. Det ville vært x I andre pluss 2x pluss 1 I telleren, og x I andre pluss 1 I nevneren hvis det ganger ut, så det andreordens på andreordens. Så det kan ikke ha noen skrå asymptoter. Men vi har da en horisontal asymptote. Og den finner vi da formelt med å ta grenseverdien f av x når x går mot pluss eller minus uendelig. Altså noen der skriver både pluss og minus uendelig, så det fordi det blir samme resultat I vårt tilfelle, om vi tar det ene eller andre. I noen situasjoner så måtte vi regne ut dem separat. Tatt pluss uendelig for seg og minus uendelig for seg. Men i det tilfellet her så det vel mulig å se direkte at det spiller ingen rolle om vi tar pluss eller minus varianten. Hva blir resultatet? Hva blir grenseverdien? En annen måte dere kan tenke på i forhold til det jeg har sagt tidligere, da, det med å dele på x i andre eller kjøre L'Hôpital flere ganger. En annen ting vi kan tenke, når x blir stor, et stort tall, så det høyeste potens som dominerer. Så det x i andre leddet som vil dominere i både teller og nevner. Når vi da har x i andre i teller og x i andre i nevner, det de dominerende leddene, hva skjer da når x kommer til uendelig? Jo, da blir det jo forholdet mellom de x i andre potensene, det går jo mot... Nei, x i andre del på x i andre, hva går det mot? Uansett hva x er, for å si det sånn, det går mot 1. Så grenseverdien er 1. Altså vi kunne ha sagt lim x pluss minus uendelig for å ta det omstendelig da, hvis man som sagt at telleren så sånn ut hvis det ganger den ut, nevneren så slik ut. Det samme som tar grensen, som sagt, dele på x i andre i hvert eneste ledd. Nå ser vi at det står med 1. Så da har vi egentlig funnet det vi trenger for å lage en brukbar skisse av denne kurva. Er det noen små tall inne i bildet her, 0,13 for eksempel, så bør ikke tegne alt for smått heller. Så la oss si at vi merker 1... minus 1, minus 2. Det ikke sånn at det nødvendigvis må være forskjellig skalering langs y og x og y-aksen helt. Det kan godt ha forskjellig skala på x og y. Spiller for så vidt ikke noen rolle. I dette tilfellet så kan jeg tegne omtrent i samme skala. Ok, nå har vi egentlig funnet ut at funksjonen vår er konstant positiv. For, altså, det er jo egentlig ikke nødvendig å ta med en negativ bit hel. Vi kunne ha kortene den negative y-aksen en god del. Ok, hvilke punkter er det vi har funnet? Jo, vi fant lokalt minimum med punktet minus 1, 0. Vi må prøve å plotte dem. Der har vi et lokalt minimum. Vi hadde et lokalt maksimum ved 1.1, 2. Det er omtrent. Det var et lokalt maksimum. Vi har funnet tre vendepunkter. Det var ved minus roten av 3. 0,13 minus roten av 3, det er jo sånn 1,73, eller nesten 1,75, så den ligger vi borti her en plass. Men det var jo til gjengjeld y-verdien, var ikke større enn 0,13, altså det er egentlig et lite tall, men ok. Så der omtrentlig har vi et vendepunkt. Tilsvarende så hadde vi et vendepunkt ved roten av 3 og 1,87. Omtrentlig her. Så var det vel et i punktet 0,1. Og så hadde vi en horisontal asymptote x lik 1. Tegne den også. Og da kan vi vel sånn løselig I hvert fall skisserer denne kurven. Nå vet vi at funksjonen er krummer nedover, for det har vi funnet ut fra minus uendelig fram til det første vendepunktet. Så man nærmer seg den horisontale asymptoten fra venstre, og så krummer nedover fram til det punktet her. Fra med det punktet så endrer krumningen seg til å krumme oppover, fant vi ut med fortegnsskjema, så her endrer krumningen seg. Fram til det neste vendepunktet. Så begynner den å krumme nedover igjen. Det gjør den forbi maksimumspunktet og fram til det neste grønne punktet. Og så begynner den å krumme oppover igjen fra x lik roten av 3. Og da nærmer den seg horisontal asymptoten. Ja, egentlig så skal dette være, nå tegner jeg litt gærent der, så det skal være symmetrisk på begge sider. Da. Så egentlig skulle det vært omvendt til speilbildet av hverandre, så er det to venstre og høyre side av y-aksen. Jeg har vel bommet litt på frihåndstegningen min her, men... Men sånn ser det omtrentlig ut da. Som sagt, krumninga krummer opp, krummer ned. Vendepunkt, lokalt maks. Horisontal asymptote. Ja. Er det noen spørsmål til den der? Ingen? Var det noe nytt her egentlig i forhold til hva dere kunne fra før? Det diskuteres, men... De fleste har vært igjennom noe sånt før. Ok, ta et tilsvarende eksempel fort og gærent. Ok, denne har noen asymptoter. Vertikal asymptote. Vi begynner med asymptotene først. Hva vertikal asymptoten her? Hva det, hvilken x-verdi er funksjonen ikke er definert for? X lik 2. Hvis vi tar en polynomdivisjon, hvis vi har telleren i orden høyere enn evneren, hvis vi tar en polynomdivisjon, så ender vi opp med x pluss 2 pluss 1 over x minus 2 på denne måten. Så det leder til at vi har en skrå asymptote også. Og hva er den skrå asymptoten? X pluss 2. Siste faktoren går mot 0, når x går mot uendelig, pluss eller minus uendelig. Så vi har en vertikal og en skrå asymptote. Nå starter jeg jo egentlig med å kalle det punkt 6 på sjekklista nå. Hvis jeg bare skal nummerere det. Så kan vi ta det seg derivert og stigning. Hvis vi deriverer, Igjen så dropper jeg all mellomregning på deriverte, men det kvotientregelen som gjelder fortsatt. Vi har en rasjonal funksjon, bruker kvotientregel, derivere. Ender opp med følgende resultat. Nei, x minus 3, unnskyld. X minus 1 ganger x minus 3 i teller, x minus 2 i andre i nevner. Hva de kritiske punktene her? En og tre. Hva med x lik 2? Kunne det vært et kritisk punkt? I dette tilfellet er det ikke et kritisk punkt, fordi vi har funnet ut at x lik 2 var en asymptote. Men hadde funksjonen vært kontinuerlig i punktet, altså hvis f av 2 hadde eksistert, så hadde x lik 2 også vært et kritisk punkt. Da hadde vi hatt en vertikal tangent i det punktet. For å si. I dette tilfellet er det ingen vertikal tangent, fordi funksjonen er, altså funksjonen f er ikke definert i punktet x lik 2. Altså ikke kontinuerlig i x lik 2. Hadde den vært det, bare for å gjenta det, altså det kunne vært tilfelle hvor f av 2 eksisterte, da hadde også x lik 2 vært et kritisk punkt. Lett å glemme. Gjenta det. Så i dette tilfellet her, hvis jeg skal tegne fortegnskjema igjen fort og gærent. X minus 1. Nei, det var ikke. X minus 1, positiv til høyre for 1, negativ til venstre. X minus 3. Positiv til høyre for 3, negativ til venstre. Så har vi faktoren i nevneren. Da. Den er jo da f-derivert, er udefinert for x lik 2. Da har vi 0 i andre, men ellers er jo nevneren positiv. I og med at det er andre potens. Så den deriverte er positiv frem til 1, negativ frem til 2, fortsetter å være negativ frem til 3, positiv til høyre for 3. Da ser vi at 1 er et lokalt maksimum, for i og med at den stiger og så synker, så her synker den og, vokser, og så stiger den igjen, så dette her, x lik 1, er et lokalt maksimum. Det tilsvarer punktet 1, 2, lokalt maks. Punktet 3, f av 3, gir vi innsetting 3 og 6, det er et lokalt minimum. Hvordan i all verden y-verdien 6 kan være et minimum når y-verdien 2 er et maksimum? Det skyldes jo da selvfølgelig at på grunn av den asymptoten vi har, så er ikke dette en sammenhengende kurve. Hadde det vært en sammenhengende kurve, så hadde vi skjønt at noe var gærent her hvis den ene y-verdien, den største y-verdien er minimum, og den minste y-verdien er maksimum, for å si det sånn. Det hadde vært noe rart. Ok, fordi vi ikke har en sammenhengende kurve da, selvsagt. Ok, hvis vi tar punktet 3, 4, som var dobbeltderiverte, så vil den etter mye forkorting se sånn ut, rett og slett. 2 over x minus 2 i tredje. Og derivere det vi fant i punkt 1, 2 der, derivere det videre en gang til, og forkorte ned, så ender vi med det resultatet der. Telleren er jo alltid positiv, tallet 2. Nevneren er udefinert, fortsatt når x er lik 2. Men nå må jeg passe på at det skifter fortegn av x minus 2, hvis det er et negativt tall. Så det forblir noe negativ. Hvis x er større enn 2, så blir det positivt. Så Så her kurven synkende. Krummer nedover. Sur geip. Her kurven oppover. Smilefjes. Men x lik 2 det et vendepunkt. Vi sa jo da at et vendepunkt var når en dobbeltderivert skiftet fortegn. Nei, x lik 2 ikke et vendepunkt. Akkurat som jeg sa med en deriverte, x lik 2 hadde vært et vendepunkt dersom funksjonen var kontinuerlig i punktet. Så det ikke nok at fortegnet skifter på hver sin side. Det ikke vendepunkt av den grunn. Det når vi snakker vendepunkt, så snakker vi i forhold til en kontinuerlig funksjon. Men x lik 2 var jo en diskontinuitet, så det var jo asymptote. Så det ikke et vendepunkt, så det ingen vendepunkt i dette tilfellet. Ok, gjenstår da sånne opplysninger, det å finne kryssninger da. Kryssninger med x- og y-akse. Vi ser at f av 0, hvis vi setter inn i ligningen, da får vi minus 3 på minus 2, altså pluss 1,5, eller 3,5. Så han krysser jo x-aksen i punktet 0, 3,5. Nei, jeg krysser y-aksen, mener jeg. I punktet 0, 3,5. Hvis det går motsatt vei og setter f av x likt 0, så må jo telleren i det opprinnelige uttrykket x i andre minus 3 være likt 0 i så fall. Det gir jo da x er lik pluss eller minus roten av 3. Så i minus roten av 3 0 og roten av 3 0 så krysser den x-aksen. Krysser y-aksen. Så da har vi vel funnet grovt sett det vi trenger opplysninger for å kunne skissere den kurven der ganske nøyaktig. Du sier han blir sikkert ikke nøyaktig med min ustø hånd og uten å rute nett og tegne etter her, men skitt her. Tja. Hvis vi, ja, skal se, vi hadde jo et minuspunkt på 6, vi må tegne opp til minst til 6, og helst litt lenger. Ok, vi fant ut at vi hadde en vertikal asymptote på x lik 2. X lik 2 var en vertikal asymptote. Vi fant ut at vi hadde en skrå asymptote i stigningstall 1 som går inn i punktet 2. Linja y like x pluss 2 var den skråasymptoten vår. Vi fant ut at kurven kryssa x-aksen. Jeg skulle si, nå hadde vi funnet noen maks- og minpunkter også. Vi kan ta dem først. Vi fant jo et lokalt maksimum. Når var det? 1, 2. Så i punktet 1, 2, det vel omtrent her, så har vi et lokalt maksimum. Så hadde vi et lokalt minimum i punktet 3, 6. Der jeg bommet litt, men ok. Og jeg har gjort det, ja. Ok, det var ikke rart det ble feil. Stemmer det? 5 der, 6. Da ble det litt høyere, det litt bedre, ja. Der. Takk skal du ha. Der har vi, og ja, nå pusset det bort igjen, det var jo typisk. Ok, så cirka her har vi et lokalt minimum. Den hadde jo ingen vendepunkter, men vi fant jo noen kryssningspunkter med de ulike aksene. Vi fant jo at den kryssa y-aksen i punktet 0,5. Vi fant ut at den kryssa x-aksen i pluss minus roten av 3. Der og jeg skal se roten av 3. Ja, nå tegner jeg gjerne målstokk på begge sider her, typisk igjen da, men ok, der og der, cirka. Da vi finner kryssningspunktene. Det som gjenstår på en måte, det jo å se på krumninga. Altså vi fant ut med vår analyse at på hele intervallet fra oppås i minus uendelig og fram til punktet 2, oppås i, så krumma nedover. Og vi fant ut egentlig at fra intervallet 2 og oppover, så krummer den oppover. Og utifra da har vi også at vi har de to asymptotene som er gitt, x lik 2 og skråasymptoten y lik x pluss 2. Så innser vi jo da egentlig at den første venstre delen av kurven, den må nærme seg skråasymptoten fra venstre, skar gjennom x-aksen ved minus roten av 3, skar gjennom y-aksen ved 1,5, nådde et maksverdi ved x lik 1, krysser tilbake gjennom roten av 3, og så må man nærme seg den vertikale asymptoten. Kurven må se noe sånt ut den veien. Og på den andre siden til høyre for den vertikale aksen, i og med at vi fant at punktet 3, 6 var en minimumsverdi, og kurven krummer oppover hele veien, så må den nærme seg skråasymptoten fra, nei, vertikalasymptoten fra venstre gjennom minimumspunktet, og så nærme seg skråasymptoten mot høyre. Så da har vi et bilde på den figuren der. Spørsmål til den da. Går det for fort? Det henger det sånn noglunde med. Ok, ingen som tør opp å si noe. Ok, noen minutter igjen. La oss ta enda et eksempel enda fortere. For å si noe. Det gøy, vet du. Aha. Ok, her har vi en ligning. Så disse analyseverktøyet, på kallet det som vi har brukt det nå, krever egentlig at vi har det vi kaller sånne eksplisitte funksjoner. Nå kunne vi ha delt opp denne i to eksplisitte funksjoner, men vi har bare løst y og ta roten av, så kunne vi sagt at y er lik pluss eller minus, hvis vi tar roten av høyre siden her, pluss eller minus x ganger roten av x pluss 3. Det har bare tatt roten av på begge sider. Da kunne vi ha løst det eksplisitt. Så dette er en eksplisitte funksjoner. Men der er to stykker av dem. Da må vi ta med både pluss- og minusvariant. Men i stedet for å løse som eksplisitte funksjoner, så kan vi jo foreta det vi har kalt implisitt derivasjon i stedet for eksplisitt derivasjon. Så hvis det går rett på ligningen her, og tar implisitt derivasjon, så må vi tenke på y som en funksjon av x i så fall. Så venstre siden da blir jo, i første gang så har vi en andre potens, så da blir jo det 2 ganger y. Men så er kjernen i seg selv er y, og den betraktes som en funksjon av x, så vi må da ta dy dx, derivert av kjernen y. Det blir venstre siden. Så 2y ganger dy dx. Høyre siden derimot blir jo rett frem, 3x i andre pluss 6x, eller 3x ganger x pluss 2 om v. Da kan vi jo løse ut at dy dx, den er da lik 3x over x pluss 2 delt på 2y. Det er stigningstallet, sånn vanlig stigningstall som vi er vant med. Men fortsatt på implisitt form, da, i og med at det står 2y nevner. Hvis vi snur på den ligningen der, det er motsatte forhold, dx dy. I stedet for å derivere på nytt med hensyn på y, så kan vi bare snu denne brøken og si at ok, motsatte forholdet er 2y over 3x ganger x pluss 2. Sånn mulig maks-min-punkter da, det er det samme som å finne horisontale tangenter. Sånne lokale maks-min, der har vi horisontale tangenter. Så horisontale eller eventuelle horisontale tangenter, det er det samme som å si lokale maks-min da. Det vil jo være når dy dx er lik 0. Det er vanskelig å si noe om nevneren. For i nevneren så står jo 2y. Så den er litt kinkig, men vi kan i hvert fall si når telleren er 0. Så vi ser i hvert fall at når x er lik 0 eller x lik minus 2, så er telleren lik 0. Hvis vi setter inn x lik 0 og x lik minus 2 i selve ligninga, altså x lik 0 innsatt i ligninga, da står vi med y andre lik 0, eller da y lik 0 bare. Hvis vi derimot setter inn x lik minus... Hvis jeg setter inn x lik minus 2, så står jeg med y andre lik 4 ved innsetting. Altså at y er lik pluss eller minus 2 i så fall. Det er tre kandidater til å ha horisontal tangent. Hvis det går på vertikal tangent, så er det når det omvendte forholdet går mot 0, dx, dy. Det har vært gjennom tidligere en gang. Da må vi se på denne ligningen. Da er jo det en kandidat der, er jo når y er likt 0. Men hvis vi setter det inn i den opprinnelige ligningen, så står vi med 0 er lik x i andre ganger x pluss 3, som gir x lik 0 eller x lik minus 3. Som to mulige kandidater til vertikal tangent, altså eventuelt. Det vi kan kutte ut da er x lik 0 og y lik 0. Vi så at x lik 0... Vi så at x lik 0 hørte sammen med y lik 0. Det var en kandidat til horisontal tangent. Og så ser vi at y lik 0 og x lik 0 er en kandidat til vertikal tangent, men det kan ikke være begge deler samtidig. Så den kan vi forkaste. Forkaste punktet 0, 0 kan ikke ha begge deler samtidig. horisontal og vertikal tangent. Samtidig. Så vi står igjen med x lik minus 2 og y lik 2, eller x lik 2 og y lik minus 2 som horisontale tangenter. Og vi står igjen med x lik minus 3, y lik 0 som en vertikal tangent. Okay. Hvis vi fortsetter å dobbeltderivere dette her, det har vi ikke gjort før på implisitt form. Hvis vi tar dy i andre, dx i andre, altså andre derivert, så fortsetter vi bare med å derivere det vi allerede har derivert. Så det i andre, y, dx i andre, det jo bare venstre derivert av venstresiden her. Men da må vi bruke kvotientregelen. Så derivert av teller blir jo da lik 6x pluss 6 ganger nevneren minus telleren 3x i andre pluss 6x ganger derivert av nevneren. I og med at nevneren er 2y, så blir den derivert av den 2dy dx. Og så blir nevneren 2y i kvadrat. Så det er brukt vanlig kvotientregelen, men med implisitt derivasjon. Hvis vi ser på, nå hadde vi jo horisontal tangent når dy dx var likt 0. Så hvis vi nøyer oss med å se på det, hvis dy dx er likt 0, så kan vi jo kutte ned i så fall hele venstre side av uttrykket her, så står vi igjen da med at det, da står vi i så fall igjen med at d i andre y, dx i andre, står igjen med 6x pluss 6 ganger 2y delt på 2y i kvadrat. Altså vi kan kutte ut alt som er rammet rundt der. Og det forkortes ned til 3x pluss 1 over y. Og hvis vi setter inn det der kritiske punktene eller horisontale tangentene i en dobbeltderiverte da, det i andre y, det x i andre, innsatt disse her to mulige vertikale, nei, horisontale tangentene våre, så får vi henholdsvis minus 3 halve som er negativt, krummer nedover, og pluss 3 halve som er positivt, krummer oppover. Ja, da rekker jeg ikke mer av det eksempelet her, dessverre, men det vi har funnet ut da, veldig kort og gærent på den korte tida, det er at ok, ved minus 3 så hadde vi en vertikal tangent. Og ved x lik, eller x lik minus 2 og y lik enten pluss 2 eller minus 2, så hadde vi horisontal tangent. Og på grunn av krummeninga så må den der ene der være et makspunkt og dette være et minpunkt. Så kan vi med bitte litt annen analyse eller videre nå, som jeg ikke rekker å ta, for det er litt for kjapt, er at kurven da går nå slik nå. Her er horisontal tangent og krummer oppover. Her er horisontal tangent og krummer nedover. Her er vertikal tangent. Så kurven ser noe sånt ut, omtrent. Ok, det gikk litt for kjapt, men altså, det er mulig med kurvedrøfting, selv om vi har en ligning i stedet for en funksjon. Og det med krumning og så videre, kan, selv om vi bruker implisitt derivasjon. Ok, mandagen så blir det en avslutning av derivasjon. Da skal vi innom partiell derivasjon før vi begynner med neste modul. Så partiell derivasjon på mandag.